Tusen takk for invitasjonen, jeg er stolt for det. Veldig kjekt å være her. Jeg ble sett hjemme også at det er herlig å være hos folk som er brødre og søstre i Gud. Og som du vet ikke, vil det noe vondt? I vår tid så er ikke det en garanti i noen plass, altså det er noe med det. Dette er veldig spesielt. Olav sendte meg tema for hva vi skulle ta opp, og da kan jeg si at i morgen så sender da forlaget i trykken min siste bok, som har egentlig det tema som tar opp det som er tema i dag. Og den har titlen «Kristen tro og politisk tenkning». Så skal ikke si så mye mer enn det, men det er det dette også da handler om. Og jeg kommer til å snakke litt om hva vi tror på, fordi at hvis vi ikke helt er trygge på hva vi tror på, så er det også vanskelig å vite hva som angriper oss. Og det er det vi ser i vår tid, det er at folk tror at mye av det som skjer er jo så fint og godt, fordi at det er gjort i kjærlighetens navn, og så tror de da at dette handler om kristendom. Det er jo det som gjør dette så vanskelig. Jeg skal begynne med å lese fra første Mosebok. Og der står da etter min ringe oppfatning, det viktigste ordet i hele Bibelen, kanskje. Forstår en det ordet, så forstår en alt, og det legger grunnlaget for alt. Dette her er da utgangspunktet. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som de kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbar og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og over fuglene over himmelen, under himmelen, og over alle dyr som de kryr opp i jorden.» Og litt ned, «Gud så på alt han hadde gjort og se, det var svært godt.» Det er utgangspunktet vårt. Og dere har sikkert hørt argumentet mange ganger dere også, i moralske debatter og så videre, at de sier at ja, men Jesus har ikke sagt noen ting om det, og Jesus har ikke sagt noen ting om det. Og da pleier jeg å stille et spørsmål tilbake. Hvem var det som skapte mennesket i sitt bilde? Hvem var det? Oss, står det. Altså, det er noe underligt med selv vanlige kristne, det er at de tror at Jesus kun opptrer i det nye testamentet. Det er en helt vanlig vrangforestilling. Men når Gud taler i det gamle testamentet, så er det treenigheten som taler. Og vi skal oss, sier han. Og der ligger nøkkelen. Hva har vi bygd vårt samfunn på? Jo, vi har bygd samfunnet vårt nå i 1000 år på at det er en hellig skaper, og at den skapningen, eller at Gud skapte noe som var svært godt. Altså det var jo overensstemmelse med hans vilje. Og så kommer syndefallet. Det er voldsomt underkommunisert i vår tid, og det hører vi i dagens debatt, og vi skal komme inn litt på det. Men syndefallet er utrolig viktig for å forstå den normoppløsningen og det ondskapen som vi ser i verden. I kristen tro så har vi en tid før og en tid etterpå. Normalt, det som det mente å være, det var før syndefallet. Etter syndefallet, det er djevelens verk, det er ikke sånn Gud ønsker det. Inkarnasjonen, at Gud ble menneske, og at, som Olav sa, Jesus er sannheten, og det begrepet sannhet, det er jo også da noe som er under press i vår tid. Men sannhet, og veldig mange sier at de har sannhet, men sannhet I kristen tro, det at Gud altså, den samme fra evighet og til evighet. Han kan ikke endre seg. Så når sannhet I kristen tro noe annet enn det vi finner I andre religioner. Og så det da Jesu død, soning, død, oppstandelse, oppgjør altså forsoningen, og etterpå det kristne livet med sine normer og helliggjørelse, altså et ønske om at Gud skal bli stor I våre liv, likeverd mellom kjønn, at ikke likhet, men likeverd, ikke likestilling, det den store, ja, og stor forskjell på det. Jeg pleier å si at hvem var det Gud trengte altså, for å komme til jord? Jo, det var et fritt ja fra kvinnen, fra Maria. Det ofte litt underkommunisert. Og at mennesket hadde da fått fornuften skave fra Gud. Og dette, alt dette da, førte da til det kristne samfunnet. Bare som en sånn opplysning, når innvandrerne, de første innvandrerne kom til USA, eller emigrantene, på 1600-tallet, så ble 9 av de 10 første universitetene på 1600-tallet ble stiftet av ulike kirkesamfunn. Det var kirkene som startet universitetene, det var kirkene som startet skoler, det var kirkene som hadde fornuften. Altså, og en sosiolog I USA, som heter Rodney Stark, kan si at det var studiet av teologien, det var teologien, studiet den, som inspirerte til studiet av andre fag. Altså, det var troen på Gud som gjorde vitenskap både muligt og ønskeligt. Og det kun I kristen tro, jødisk kristen tro, at det vil si, premissene oppfylt for vitenskap. Og vi skal se at det dramatisk det som skjer I vår tid, for samtlige av disse punktene blir motstritt nå I samfunnet vårt, I skole, overalt. Samtlige av disse blir under angrep. Og bare, altså, en stor fare som for oss kristne da at vi gjør kristendommen om bare til de 3 årene Jesus levde. Hvis vi gjør det, så blir vi liberale før vi får snudd oss rundt. Fordi at da det bare kjærlighet igjen. Altså, det har lett for å bli, altså, hvis vi ikke har grunnvollen igjen, så blir vi som siv I vinden. Altså. Så det veldig viktig å være klar over. Og ja, Jesus sa jo det, du skal tro på profeten, han hadde jo med seg alt fra GT. Og det viktig å være klar over hva GT, altså gamle testamentet, gir oss av forståelse av verden, hvilket verdensbilde GT gir oss. Det kjempeviktig. Det som vi nå står overfor, det da både en politisk og en teologisk revolusjon. Teologene ikke alltid like ærlige på det som skjer, men noen det. Da avisen Klassekampen intervjuet en kvinnelig sogneprest I Oslo, jeg har glemt ut navnet, når kirken fikk en ny liturgi da, for vielse av likekjønnet par, så sa denne sognepresten at dette var en revolusjon med tanke på Guds bilde og menneskesyn. Hun var ærlig på det. Og vi har nå et nytt menneskesyn. Vi ikke da et resultat, vi et resultat av en tilfeldighet, ikke av Guds vilje. Dette forkynnes, og dette lærer våre barn I norsk skole. Min datter, hun kommer hjem helt fortvilet av og til, fordi at hun naturfaglæreren på Kongsgård, Stavanger katedralskole, sier at det er tilfeldighet. Verden ble til med en tilfeldighet, og av ingenting. Og det den beste forklaringen. Det er den eneste som holder vitenskapelig mål. Og allerede da så skjønner du at klassisk vitenskap er jo blitt ødelagt, fordi at jeg er ingen fysiker, men jeg kan såpass at ingenting blir til av ingenting. Men det blir fremstilt. Og du forstår at her ligger det mye tro bak. Og alle religioner er like gode. Det vi skal se, det vi skal bruke litt tid på, det er hvordan dette har utviklet seg til å bli det vi kaller altså en ny politisk retning. Fordi at det viktigste i vår tid er å skape vår egen identitet. Og det vi kaller for cellet, det må først etableres i psykologien. Og så måtte psykologien, altså det er ånden altså, som er det viktigste, ikke materien. Og psykologien måtte da bli seksualisert, og seksualiteten måtte bli politisert. Og vi går, skal da gå, bruke litt tid på å gå fra Freud altså til Karl Marx, selv om de da ligger, selv om Freud kommer etter Marx i kronologien, så er det politisk, så skal vi se at disse to smelter sammen, og at på en dag som 1. mai, så er det er ikke lenger arbeidernes dag, altså med tanke på økonomisk eller undertrykking av arbeidsgiver, som et tema, det er helt andre emner. Det er helt andre ting som er viktig å bekjempe. Det er en helt annen undertrykkelse. Det er ikke arbeidernes undertrykkelse som i dag er tema. Selv fra partier på venstre sier, selv Rødt er jo ikke så veldig opptatt av det lenger. Altså. Selv om de snakker om det, så er det ikke det som er det viktigste. Freud har blitt forkastet for mye, men uten at vi snakker så høyt om det, så er hans syn på hva menneske er, hva som er den viktigste identitetsmarkøren for menneske i vår tid, det har vi igjen ifra ham. Og før Freud, før han levde, så var seksualitet, det var en aktivitet som bygd på, skulle være bygd på kjærlighet mellom mann og kvinne, og i men etter Freud så ble seksualitet definerende og det viktigste for hvem vi er, både som individer, som samfunn og som art. Altså, nå ble det seksualdriften som ble den viktigste, det vi kaller igjen, identitetsmarkøren. Og for at mennesket da skal bli fritt og lykkeligt, så må ikke seksuelle behov undertrykkes, men tilfredsstilles. Og det er det som, det ser dere, når dere hører om til og med barnehager som feirer Pride, så er det det som er utgangspunktet. Det er det de forkynner for barn. Altså at barn også har da seksuelle behov som må tilfredsstilles. Og i tillegg da, så blir seksualmoral og normer, det blir da en sosial konstruksjon der som samfunnet da har bygd for å undertrykke og holde kontroll på menneskene. Så det er en frigjøring av dette er da det viktigste for freudianerne. Men Freud alene og de som holdt på dette, det var ikke nok bare å tro på dette, det måtte da kombineres med sterkere krefter, som vi finner i hos Karl Marx og arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsen så og har sett at ideen om det klasseløse samfunnet, det er ikke det som folk ønsker, det er ikke der de har evnen til å få makt. Folk vil ikke ha likhet i penger, men drømmen om et samfunn uten seksualmoral, det frigjorte samfunnet, der det ikke kan komme noen anklagende fingre med tanke på vår seksuelle aktivitet, det er da, ble da et prosjekt som de kunne få framgang i. Og som det står, de tok da med seg, altså Karl Marx var jo opptatt av at den patriarkalske familien, altså familien der mannen, som Sofie Braut var så frimodig å tørre å si til Stavanger Aftenblad, at hun trodde på at mannen var familiens og kvinnens overhovedet. Det falt jo ikke i god jord hos alle, men hun våge. Og det er ikke en... mange tror at det er noe som er kjekt, men altså, det er faktisk en burde for mannen å ha det ansvaret. Det blir jo underkommunisert. Men Karl Marx og venstresiden så på den patriarkalske familien som et utgangspunkt og redskap for undertrykkelse. Der var venstresiden blinde, så de ville Det første, noe av det første som skjedde etter revolusjonen 1917 i Russland, det var at alle som ville kunne få skilsmisse hvis de sendte inn et postkort til staten. Altså, det som da skjedde var at staten fikk en mengde med kort som var postlagt mandagsmorgen av kvinner som ikke fant seg i at et man drakk for mye i vodka. Så det var jo det som skjedde. Og selv kommunistene fant ut at dette var ikke bra. Det var, denne oppløsningen gikk for langt. Så de trakk det tilbake da, at det skulle være så lettvint å skille seg. Men det som er viktig her, det er altså at den politiske frigjøringen, og det er det vi ser i dag, da, handler ikke lenger om økonomi, men om normer og seksualitet. Mennesket da var ikke lenger bare et produkt av økonomiske krefter, men også av samfunnets seksualmoral. Den reelle kampen for frigjøring, det blir nå flyttet bort fra industrien, fra arbeidsplassen, og over til generell lovgivning og skole og universiteter. Og der er våre barn midt oppi denne kampen. Det er så voldsomt, altså, og læreplanene våre er fullt av dette her. Lærebøkene flommer nesten over, og det er sånn at, altså, og de orker ikke motstand, altså, selv mine barn, altså, som, de orker ikke ta opp kampen i klasserommet, fordi at fordømmelsen er så knallhard, hvis de våger å si noe, at datteren min bare ser det, altså, jeg har lyst til å ha noen venner igjen, antagelig. Så dette er blytungt. Det som er så viktig da, det er at de blir undervist, at de blir trygge på det de tror på hjemmefra, at de blir trygge på det første man gikk gjennom, at dette er det beste. Det som da er viktig er at seksualmoral og politisk bevissthet ble da to sider av samme sak. Og undertrykkelse inkluderte da også psykologisk undertrykkelse av barn, noe de må frigjøres fra altså. Og vi pleier å si, altså, jeg vet ikke om dere kjenner til en, det er en svensk professor i medisin, han heter Hessler, Gunnar Hessler. Han underviste på et svensk universitet, han gjør vel det nå, og der kom og snakket om genetikk og forskjell på kjønn. Han ble da anklaget for å ha kommet med krenkende bemerkninger, selv om ingen opplevde seg som krenkende, ble krenkte, men undervisningen hadde snakket om forskjell på kjønn mellom kvinner og menn, og hjerne, og hva som er, hvordan kvinner og menn er disponert forskjellig fra ulike ting. Og han ble innkalt til møte, og han fikk, når han sa at dette er jo vitenskap, så fikk han klar beskjed om at all vitenskap er politikk. Og der igjen, når du går vekk fra sannheten, så blir og fornuften borte. Altså, da blir all forskning et redskap for politisk aktivitet. Og vi kan si da at en ny virkelighetsforståelse blir da introdusert. Og det her forlaget, han enig i forlaget, han ville gjerne at jeg skulle ha ordet postmodernisme på forsiden, som en del av titelen, på den nye boken min. Jeg sa nei til det, fordi at jeg tror det er litt vrient begrep, jeg tror det kan skremme mer enn folk til å ønske å lese, men det er på baksiden. Men det som nå har skjedd er at alle, hva må jeg si, kristendommens fiender, hva man kaller det, samles nå bortsett, altså, av de sekulariserte, samles nå under en fane. Og den kan man kalle for postmodernismen. Regnbueflagget er en del av dette her. Og den krever at vi bøyer oss. Og det kombinerer altså Marx med Freud, og det som er altså viktig, sannheten oppheves, og dermed også fornuften. Altså når all vitenskap er blitt politikk, så forstår vi, og dette er helt seriøst sagt fra denne ledelsen ved et svensk universitet. Altså, vi vet at altså, vitenskapen ble bygd på en kristen forståelse der sannheten var utgangspunkt. Uten sannhet så er vitenskap umulig. Uten sannhet så opphører også fornuften. Men det er det som skjer. Den blir politikk. Og i et sånt samfunn så blir det naturlig da med en barnelov som sier at det ikke er kvinner som fødes, men det er fødende mennesker. Og Dette kommer med den nye barneloven i Norge også, altså, der du skal, det skal være kjønnsnøytralt. Til og med altså, en fødende kvinne blir da stigmatiserende overfor transbevegelsen. Men det er ikke bare transbevegelsen, men det er hele sannheten som da er under angrep. Og dette er ikke så viktig kanskje, men der er noen navn som går igjen. Michel Foucault, han er død, men han er kjempestor for denne bevegelsen. Og han og mange andre franske intellektuelle hadde på 70-tallet en stor artikkel i Le Monde, en stor fransk avis, der de argumenterte for å oppheve den seksuelle lavalderen, for at barns seksuelle behov måtte også tilfredsstilles. Og han dyrkes, reglene dyrkes da på våre læresteder. Judith Butler, hun er amerikansk språk, ekspert, kategoriene, hun sier at, og hun er en del av dette, hun, det er ikke så lenge siden at hun var på det sykehus, eller hva heter det, den kristne sykepleiershøyskolen i Oslo, Diakonihøyskolen. Der var hun avviste, og hun er, de skal være kristne, og hun er råradikal. Og sier du at kategorien mann og kvinne er skapt gjennom språket, og språket da, det gjelder derfor å kontrollere språket, for de som kontrollerer språket, de har makten. Og derfor bruker de da makten sin til å innføre kjønnsneutrale benevnelser. Og det er derfor da presten eller pastoren som er i den amerikanske kongressen i 2021 var det vel, innledde eller avsluttet en bønn der han åpnet ny sesjon da med Amen, a woman. Det gjorde han. Det er helt utrolig. Agnes Bolsås, hun er den norske store blant disse, hun sier at vi er født som seksuelle nytelsesklumper. Uten. Vi skal se, ja, jeg vet ikke om det er så viktig å gå innom, jeg vet ikke om dere har hørt om Yogyakarta-prinsippene, jeg skrev om det mye om normløst, men der er da en gruppe mennesker som har gått sammen for oss å få oss å tenke nytt om menneskerettigheter. Fordi at det som da, hva er måten denne tenkningen blir, skal bli en del av oss? Jo, det at de blir en del av menneskerettighetene. Og mens menneskerettighetene hadde som utgangspunkt at det var noe unikt, så er menneskerettigheten nå opptatt av at mennesket selv skal identifisere seg helt individuelt, bare ut fra sin egen erfaring. Og meningsmotstandere i disse Yogyakarta-prinsippene, så angripes da meningsmotstandere. Disse Yogyakarta-prinsippene, de er nevnt i norsk lov, ikke i Norges lover, men i proposisjoner og vedtatt av Stortinget, og det er ganske utroligt omfattende det som har funnet sted. Men det, de introduserer en helt ny måte å forstå mennesket på, der kjønnet oppheves, og der en hver forståelse av seksualmoral blir sett på som destruktivt. Staten skal sikre at utøvelsen av menings- og ytringsfriheten ikke krenker rettigheten og friheten til personer med forskjellige seksuelle orientering og kjønnsidentiteter. Det har Stortinget vedtatt. Er noen som kan forstå, eller ser dere hvor omfattende det, den teksten der, eller hva det innebærer for kristen forkynnelse? Altså, Stortinget har vedtatt at prinsipper som sier at staten skal sikre at utøvelsen av menings- og ytringsfriheten, det er det jeg holder på med her, det er en ytringsfrihet, ikke skal krenke rettigheten og friheten til personer med forskjellige seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter. Altså, hvis jeg sier da, og argumenterer for at homofile ikke bør ha rett til barn, så er det et mål. Så er det en mål med det, da er mitt mål å ta fra de disse rettighetene, og da krenker jeg disse gruppenes menneskerettigheter. Og det har da staten sagt, og Stortinget vedtatt, at den typen holdninger som jeg nå står og sier, bør forbys. Og i prinsippet så har de forbudt også, men straffeloven, paragraf 185. Det var en prest i England, han heter Bernard Randall. Han underviste en skole, og han ble bedt, og den skolen, det var en kristen skole. Bernard Randall, han kan dere finne på YouTube, flott intervjuer med han, en særdeles behagelig og fin, veldig fin kar å høre på. Hans skole hadde da inkludert det vi kaller for radikal kjønnsteori i sin undervisning. Og eleven, de lurte på, det var mange som så at dette jo ikke bra. Hva i all verden som skjer? Og så spør de han, du Bernard Brandt, kan du undervise litt om dette? Han hadde da normalt en sånn, kveld i uka der han tok opp tema som elevene ønsket barna om å ta opp. Og så hadde han et helt normalt foredrag, mykt, ikke noe hardt, ikke noen spisse kanter, men han sa at ingen skal tvinges til å bøye seg for LHBT-bevegelsen. Som, på samme måte som ingen skal tvinges til å mene at brexit galt eller rett. Han brukte brexit som et eksempel. Når du kan være uenig i brexit, så skal du få lov til å være uenig i regnbueflaggets ideologi. Det førte til at han mistet jobben. Og han ble meldt til politiet, og han ble innkalt til forhør, og han ble også innkalt til en organisasjon under politiet som heter Prevent. Det er Prevent, altså forhindre, det er da den avdelingen i det engelske politiet, eller det britiske politiet, som skal forhindre at folk blir radikale. Radikalisert, altså terror. Og så, det ble jo ingen sak mot ham, men han fikk klar forståelse fra politiet at hans holdninger var for uforenlige med dagens Storbritannia. Og han er ganske tydelig på at han kommer aldri til å få jobb igjen i noen skole eller noe som helst. Det han sa altså, det var at ingen skal tvinges til å måtte bøye seg for regnbueflagget. Og jeg tror at det samme kunne skjedd i Norge. Poenget er at det har ikke blitt prøvd. Dette er Daniels opplevelse i Babylon på ny. Altså, det er veldig likt, altså. Jeg fikk voldsomt streng beskjed fra kona. Nå må du ikke snakke mer enn en halvtime, Kjell, for du vet at det er ikke bra. Det vil jeg kanskje et par minutter til. Dette også, bare for å si igjen hva staten har vedtatt. Altså, staten, dette er en del av da, Bjarne kikker på klokka, da vet du, da har det gått på. Staten, Stortinget har nå vedtatt at de skal arbeide aktivt for å fjerne ideen om en moralsk overlegen seksual- og samlivsetikk. Det har staten vedtatt. Og hvis dere lurer, så var KrF med på det. Ja. Det er det som er så utrolig. Og det er ikke debatt. Ingenting. Vi er noen få som prøver å si fra, hallo. Det er Sofie Braut, og så er det meg, og så er det noen til. Det er tyst fra det kristne lederskapet. Det er helt ubegripeligt. Og det står også at staten da, punkt 2, staten skal iverksette alle passende tiltak og i læreplaner på skolen, og det har de gjort, for å eliminere fordommer, diskriminerende holdninger eller atferd som er relatert til ideen om en underlegen eller overlegenhet knyttet til seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Ja. Vi skal bøye oss alle sammen. Og det er målet til denne bevegelsen. Og dette gjelder ikke bare på kjønn, men det gjelder også på forståelse av religion, og på identitet og nasjonal identitet og alt det sammen. Man har ikke lov å si at noe er sant. Jeg skal ikke bruke tiden på dette, tror jeg. Altså, at dette gjelder også abort. Menneskeliv er ikke heldig. Er dere klar over at Verdens helseorganisasjon, WHO, som det er ikke lov å kritisere i våre dager, de har nylig gått ut med en anbefaling om å tillate abort under hele svangerskapet. Også ny lov om trosamfunn som kommer her i Norge. Før den så hadde vi lov til å vurdere religioner ut fra disse læresetninger. Så er det noe med dens lære som kan være destruktivt? Det har vi ikke lov til lenger. Alle religioner anses for å være like gode og like positive. Det er bare enkelte medlemmers adferd som kan være negativt, og da er det de som skal tas. Vi har ikke lov til å si noe om religion. Det vi skal si bittelitt om, som siste del, det begrepet altså menneskerettigheter. For menneskerettigheter, det inkluderes nå i rettsapparat, altså i lovgivning, både nasjonalt og internasjonalt, og stater skal bøye seg for dette. Det er derfor Polen og Ungarn blir sett på med så stor skepsis, for de er negativ til dette. Utfordringen da at menneskerettighetsbegrepet har nå blitt helt forandret med tanke på, eller sammenlignet med det det var. Menneskerettighetene nå er rett til abort, oppfattes nå som en menneskerettighet, og da retten til barn, altså denne seksuelle normløsheten, er nå en menneskerettighet. Og det er det som er så farligt. Fordi at når retten til altså å skifte kjønn blir en menneskerettighet, når retten til barn for to homofile menn eller to lesbiske kvinner blir en menneskerettighet, så blir det da fryktelig vanskelig å argumentere mot, for du argumenterer da mot menneskerettighetene, og de er da det ypperste, da er du et forferdelig mennesk, og du blir en politisk aktivist, høyre ekstrem, og så videre. Det var det de kalte, nå står det stille, hva hun hette, den siste kvinnelige høyesterettsdommeren i USA, som da var mot, hun da katolsk og god kristen, og hevde da at hun er mot både abort og likekjønn ekteskap. Og der demokraterne angrepene for alt de, med alt de hadde, og hevde at hun ikke da sto på USAs demokratiske verdier. Fordi at hun var mot abort og likekjønn ekteskap. Det våre motstandere gjør, er da altså at både de stjeler vår historie, og de stjeler jo også vår fremtid. Og det er dette da våre barn lærer på skolen. Vi er blitt til av ingenting. Evolusjon er et faktum, og da etisk evolusjon, og dette er viktig, fordi at de mener at vi utvikler oss etisk og over tid, sånn at våre valg, det vi gjør nå, de er da moralsk mer høyverdige enn de som ble tatt for 50 eller 100 år siden. Og derfor kan du heller ikke ta forholdet til noe som står i, det, da, i en gammel bok. Og de lærer at alle religioner er like gode, og igjen, Freuds seksualmoral er da blitt normgivende, og de lærer da at alt dette handler om menneskerettigheter, og at det viktigste for den oppvoksende slekt, det er å forsvare de, og det skjer da innenfor rammen av det de kaller for demokrati og medborgerskap. Det er det store slagordet i norsk skole etter den nye læreplanen fra 2020, det er demokrati og medborgerskap, og disse rettighetene er da en del av demokratiet i vår tid. Da i gruppa med Sturla Stålseth i spissen, som kom med en bok i fjor, som heter Postmodernisme og kristendommen. Ikke postmodernisme, men... da står det stille der. Ja, i alle fall der en av bidragsyterne mener at kampen mot demokratiet, det er en kamp, kampen for abort, altså mot abort, en kamp mot demokrati. Tønne heter hun. Ja. Så alle motstandere av dette blir da sett på som ekstreme. Og får høre at de er høyre ekstreme, kontroversielle. Ja. Det er veldig slitsomt og så aldri får lov til å diskutere sak, bare prøver å si at nei, dette er ikke ekstremt, dette er ikke høyre ekstremt, det har ingenting med høyre ekstremisme å gjøre det hele tatt. Men de parkerer på en måte debatten når de kan gjøre det. Og da er det jo vår oppgave å forklare, altså hva er det som vår kristne tro er bygd på, og at det faktisk har da ført til gode ting. Og da er det et fantastisk bibelvers som du hadde funnet. Dette med overbevis dem. Altså, den tradisjonen jeg er veldig glad i den tradisjonen til apostlene, for de underviste, og de overbeviste. De hadde tro på det, og det må vi fortsette med. Det er vår oppgave. Altså, vi må ikke være redde for det. Selv om det koster, så er det det vi må gjøre. Prøve å overbevise hele veien. Stå på sannheten. Sannheten, den tar ikke pause, for å si sånn. Altså, og løgnen vil til slutt avsløre seg selv. Og da må vi våge stå på den. Det er avgjørende for at vi skal lykkes også. Jesus har jo aldri sagt at det skal være lett. Det er ikke det, men Men han har sagt at han med, og at han endrer seg ikke. Altså, det jo det som noe av det viktigste, synes jeg, å få fram da. Altså, for dette et Guds bilde, men Gud som i endring, som kan endre mening. Det en grunn til at den liberale teologi glad i islam. Og det fordi at treenigheten jo kjønnslig, faderen og sønnen, og Helligånd, og omtaler seg sånn. Og det liker de ikke, for det finnes ikke kjønn i liberal teologi. Jeg vet ikke om dere fikk med deg uttalelsen av den siste biskopen i Borg, der kjønnsmangfoldet var en Guds gave. Det hadde det vært for litt lenge. Det skulle ikke så veldig lang tid tilbake før det hadde blitt kalt for vranglære og avskjedigelse på dagen. Men det er dermed kommet. Så jeg skal ikke si så mye mer enn det.